gurekin gurutzatu Zebrabidea.
Otsailaren 15ean 18 urte beteko dira Abdullah Öcalan lider kurduaren kontrako konplot internazionala hasi zenetik. Aurten, Europa osoko kurduek eta kausa kurduarekin bat egiten duten solidarioek martxa bat egitea erabaki dute eta martxa hori abian da joan den asteazkenetik. Luxemburgotik abiatu ziren orduan eta larun bat honetarako, otsailaren 11arako, giza eskubideen Europako auzitegira heltzea da euren asmoa. Hango berri zuzenagoa jasotzeko, martxan parte hartzen ari diren 6 euskal herritar internazionalak nazionalistetako bat, Maialen Gortabarria dugu, telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maialen.
Arratsaldeon bai.
Askatasuna Öcalan presoarentzat eta estatusa Kurdistanentzat izango litzateke zuek parte hartzen ari zareten nazioarteko martxa horren leloa, Maialen, eta helburua nazioarteko iritzi publikoa sentsibilizatzea. Akaso preso politiko kurduen egoeraz kontzientzia egitea, ezta?
Hori da, bai, bi aldarrikapen nagusi horiek dauzkagu martxan, alde batetik esan duzun bezala Öcalanen eta preso politiko kurdo guztien askatasuna eskatzea, eta bezalde batetik Kurdistaneko auziari atera bide, deorten bide, konpon bide politiko bat ematea.
Esan daiteke lider kurduaren egoera badela akaso espreski zabaldu nahi denetako bat, eta bide batez akaso Turkian gobernatzen ari den AKP alderdiari ere adierazi nahi zaiola mezu bat, esanez, bueno, ez dela bertako arazoa soilik, nazioarteko komunitatea ukitzen duen edo implikatzen den kontu badela.
Bai, esan duzun bezala, Öcalanen egoera orain momentuan larria da, urte asko dara matza pasatu ditu bakartua, eta espetxe politika gogorrak bere osasun egoera ere larriagotu egin du, eta Turkian bertan preso dauden preso politiko kurduen egoera ere orain momentuan oso latza da. Eta orduan exigentzia hori Europako instituzioei egiteaz gain AKP alderdiari eta Erdogan berari ere exigentzia hori luzatu nahi zaio Europako nazioarteko eragile desberdinen aldetik.
Esan dugu horren arirako martxa, bueno, zuen kasuan Luxemburgon abiatu zenutela eta giza eskubideen Europako auzitegira heltzea dela helmuga, larun bat honetan, esanguratsua da, bai abia puntua kaso, baina helmuga bereziki ez da, giza eskubideen Europako auzitegiari ere nolabaiteko interpelazio bat egiteko aukera egongo delako.
Bai, hori da, Luxemburgon hasi ginenean ere Europar Batasuneko justizia auzitegian hasi zen prentzaurreko batekin, eta Estrasburgon bukatzearekin Europako instituzioei ere egin nahi zitzaien exigentzia hau luzatu nahi zitzaien, eta horregatik simbolizatu nahi zen nazioarteko eragile desberdinek, Europako bertako nazioarteko eragile eta kide internazionalistek Europako instituzioei egiten dieten eskaera dela aldarrikapen hauena.
Nolako jarrera du Europak gertatzen ari denaren aurrean, errealitate gogor horren aurrean, Maialen?
Ba, orokorrean nahiko geratzen dira gobernu gehienak. Zuk esan duzun bezala Öcalanen konplote internazionala ere hor dago, eta zeresan handia eukidu guzti horretan, eta Turkiak Europan zehar dituen aliatuek ere egoera hori lastu egiten dute, eta garrantzitsua iruditzen zaigu Europak ere afera politiko honetan jarrera konkretu hartzea, eta horren alde edo horren aurrean aterabiat edo ematea bentzat neurri batzuk hartu ditzala Kurdistaneko preso politiko guztien egoera honi buelta emateko.
Neurri praktikoak har ditzala, horixe, bueno, eskatu zaio eta eskatuko zaio larun bateko martxoaren amaiera horretan ere, Europako giza eskubideen auzitegira heltzen denean ere, eta okerrezpa naiz egun horretan diasporako kurduek aurrera eramandako beste hainbat martxa ere batuko zaizkizu, ezta?
Bai, hori da. Gu aurrera eramaten ari garena nazioarteko martxa izango litzateke, baina honetaz gain atzo badakigunez atzo hasi zen beste diasporako kurduen martxa bat 300 pertsona inguru, 300 kurdo inguru hasi ziren Alemaniako Saarbrücken herritik martxa bat aurrera eramaten, eta bestain bat martxa ere hasiko omen dira egun hauetan zehar, eta otsailaren 11an Estrasburgon denak egin dugu bat, eta esan digutenez milaka kurdu elkartuko dira nazioarteko eragileekin batera Estrasburgon mobilizazio eta jaialdi erraldoi batean.
Esanteko kontuetako bada, nazioarteko martxa luze horretan mundu osoko jendea batu zaretela, besteak beste Alemania, Portugal, Frantzia, Argentina, Andaluzia, Madril, herrialde katalanak, Euskal Herriko sei internazionalista ere bazaudete tartean okerrez banaiz, imaginatzen dut salaketarako eta kurduen egoera ezagutarazteko balio izateaz gain, horre guztiak elkarren esperientzia eta errealitateetatik ikasteko ere balioko zuela, ez da?
Bai, hori da. Bueno, Euskal Herritarrak oraingoz bi bakarri gaude, baina bihar bertan beste lau etorriko dira, baina zuk esan duzun bezala Europa guztiko kide desberdinak elkartu gara hemen, eta denon aldarria kurduek eskatzen duten aldarrikapen horiekin bat egiteaz gain eta aldarrikapen hori zabaltzeaz gain, gure artean ere gure esperientziak eta bizi ditugun egoerak konpartitzerakoan gehiago babesten gara gure artean, eta horrekin aurrera egiteko pausu gehiago ematen ditugu. Bai herri kurduaren laguntzan eta bai gure herrietara gero beraien esperientziak ekartzeko ere.
Eta horrez gain, bueno, tailerrak, hitzaldiak eta abarrak, nolabaiteko formazioa edo jasotzen ari zaretela ere esan daiteke, Rojavako egoeraren eta konfederalismo demokratikoaren oinarrien inguruan hitz egin duzue, genealogi emakumeen zientziaren inguruan, hitzaldi eta tailerre batzu jasotzen ari zarete, ez dakit ze lezio edo ze ideia nabarmenduko zanizkiguken hoien artetik.
Bai, bueno, jaso ditu oraingoz lau hitzaldi edo bai lau seminar etzen dietena jaso ditugu. Alde batetik egiaren erregimena eduki genuen lehenengoa izan zen Oialanen oinarri filosofikoak, bueno, Oialanen ideologiaren oinarri filosofikoak azaldu zizkigutenak, eta konfederalismo demokratikoa eta kurduak aurrera eramaten ari diren modelo organizatibo guzti hori aurrera eramateko oinarriak azaldu zizkiguten. Ginologiren inguruan ere hitz egin dugu, Europako Ginologi Komiteko kide bat azaldu zigun Rojavan aurrera eramaten ari diren pausuak eta orain arte egindako lan guzti horren emakumeen zientziarekin lotutako lan guzti hori nola egituten, eta Rojavaren inguruko beste hitzaldi bat ere eduki dugu, eta gaur bertan konfederalismo demokratikoaren beste formakuntza saiotxo bat ere izango dugu.
Eta horrez gain, horren guztiaren berri edabidetan eskaintzen ere ari zareten, nolabaiteko jarraipen bat edo Euskal Herriratze bat egiteko alegina egiten diarduzue.
Bai, saiatzen ari gara aldugun guztia Euskal Herrira zabaltzen, egia da azken dian pizkat arazoak eukitzen ari gara internetarekin eta, baina bueno, alduguna zabaltzen edo helarazten saiatzen ari gara, eta horretaz gain, remarkatu nahi dugu ere, komunikabide kurdoak egun guztian zehar, marka guztian zehar, atxedenik ez dutela hartzen, eta komunikabide kurdo bai jaziri eta bai beste kanal batzuetakoak ere, egunero elkarrizketak, reportaiak egiten ari direla nazioarteko kide ezberdinei, esperientziak elkarbanatzeko eta bakoitzaren nazioarteko kideen babesa eta elkartasuna helarazteko mezuak zabaltzeko herri kurduen gana.
Nolakoak dira irudika dezagun, akaso, asteazkenetik orain arte martxan daramatza zuen egunak, nola funtzionatzen du, nolako egitaragoa izaten duzu egunean zehar?
Ba, goizean goiz altxatzen gara eta 8:00etarako ja martxan jartzen gara, egun osoa pasatzen dugu oinez, herrietan zehar eta pasatzen garenean beti oihuak eta egoten dira, normalean frantsesez oihukatzen dugu orain Frantzian bertan gaudelako, baina kurmanji hizkuntzan baita oihu asko egoten dira eta izengarenean elmugara, bueno, herrira, ba esan duzun bezala formakuntza saioak izaten ditugu eta formakuntza saiorik ez dagoenean asambladak egiten ditugu komunetan banatuta gaude eta asambladak egiten ditugu egunaren balorazioa, ideia berriak eta gure proposamenak helarazi alizateko eta bai guk kurduei eta kurduek guri proposamen berriak helarazi alizateko.
Eta larun batera bitartean, martxa Estrasburgoko auzitegira iristen denera bitartean, zenolako aurreikuspenak edo egitaraua duzue?
Ba, orain arte bezalakoa, orain gero eta jende gehiago ari da martxara batzen, nazioarteko jende gehiago iristen ari da, eta diasporako kurdo gero eta gehiago ere daude martxara iristen, esan behar dugu gero eta emakume gehiago ere bagaudela martxan, eta emakumeak ere presentzia gero eta handiago hartzen ari dela. Martxaren hasiera beti emakumeek eramaten dute aurrera eta orduan garrantzitsuak iruditzen zaizkien ideiak eta proposamenak aurrera eramaten ditugu martxan zehar eta horrela jarraituko dugu 11an Estrasburgora iristen garen arte. Han suposatzen dugu iristen garen erako ja 100 pertsona izango garela nazioarteko martxan bertan eta elkartzerakoan dauden beste martxekin ba milaka izango gara mobilizatuko garenak.
Hori beraz aurrera begira dituzuen aurreikuspenak eta orain arte egin dituzuenak akaso gehiegi galdetza izan daiteke baina behin martxa amaituta zer geratzen zaigu edo zer tokatzen zaigu bai akaso herri kurduaren egoera hori iraultzera begira edota hango preso politikoen egoera ezagutaraztera begira herritarron eskutan zer egon daiteke Maialen?
Ba, asko galdetzea da, bai, ezakit nik ere nik behintzat erantzun dezakedan galdera hori, baina nik uste dut martxanekin ez dela ezer bukatzen, beraiek esaten duten orain martxan zehar esaten azten bezala, hau hasiera da, aspaldi izan zuen hasiera, baina hau martxa internazional honek ere bere hasiera aurten izan du, eta oraindik lan asko dugu egiteko, eta norberak bere herrietatik kausa kurduari egin diezaieten ekarpen guztiak ongi etorriak izango dira beraiek esaten duten bezala eta asko eskertzen dute nazioartetik kausa kurduaren alde egindako bai mobilizazio, bai hitzaldi, bai informazio zabalpen eta edozein proposamen ezberdin okurritzen zaizkiguna gure herrietatik.
Ba, besa eskertzen dute beraz eta hori, helarazten ari zarete zuek eta guk ere eskertzen dizugu zuzeneko lekukotza guztia gurera ekarri zana. Zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adiadi gaituzu Maialen.
Ba, ez, ba, besterik ez, hemendik aurrera jarraituko dugu jarraituko da kurduen aldekoan hau egiten eta kurduen askatasuna herrie kurduaren askatasuna zein preso politikoen askatasunaren aldeko lan honetan gure egin dezakegun lan hori egiten eta besterik ez da eskerrik asko zuei ere zabalpena egiten laguntzeagatik beraiek kurduek esan bezala asko eskertzen dute gure komunikabideetan gure herrietako komunikabideetan ere zabalpena ematea así que eskerrik asko guztiagatik.
Ba, eskerrak zuri gurera batzeko tartetxo hartu duzulako eta horre ikusten eta ikasten ari zaretenaren berri eskaini diguzulako Maialen Kortabarria mila esker eta segi martxaz gozatzen eta ikasten duzuen hori guztia gurera helarazten.
Ba, eskerrik asko zuei.
Zorte hon.
Agur.